რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. პოლიცია ბათუმში სასტუმრო ჰილტონთან დააკავა ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრი, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად ცდილობდნენ სასტუმროსთან მიახლოებას. დღეს ბათუმში გაიმართა 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს ჰილტონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. მისი სტუმრობის გამო ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრები შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე და საქართველოს მთავრობა წინა ხელისუფლების მართველობისას დაწყებული პროექტების შეჩერებაში დაადანაშაულეს. აქციის სამი მონაწილის დაკავებას მათი თანამოაზრეები გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად აფასებენ. რაც შეეხება ჰილტონში გამართულ ცერემონიას, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ბრენდის სასტუმროს გახსნა ბათუმის და საქართველოს მიმართ ინვესტორთან დობის გაზრდის კიდევ ერთი დასტურია. პრემიერის ინფორმაციით, ბათუმში, რომელიც უდიდესი პოტენციალის ქალაქია, წელს კიდევ რამდენიმე 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა იგეგმება. ზოგადად, მთლიანად აჭარას აქვს პოტენციალი იმისა, რომ გახდეს საქართველოს ყველაზე წარმატებული რეგიონი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თბილისში გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. ისინი მოითხოვენ, რომ ხელნაწერთა ცენტრს ავტონომია მიენიჭოს და გაუქმდეს დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი. გასულკვირაში ჩატარებული კონკურსის შედეგად სპეციალურმა კომისიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორად ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე დანიშნა. როგორც ცენტრის გაფიცული თანამშრომლები აცხადებენ, მათ არ აქვთ პიროვნული უთანხმოება ზაზა აბაშიძის მიმართ, თუმცა ეჭვი აქვთ, რომ მან საკონკურსო კომისიას ცენტრის განვითარების უფრო უკეთესი გეგმა არ წარუდგინა, ვიდრე ცენტრის ყოფილმა დირექტორმა ბუბა კუდავა. გაფიცული თანამშრომლები ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე სწორედ ბუბა კუდავას დაბრუნებას მოითხოვენ. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაიფიცნენ მუშები, რომლებიც თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალს აშენებენ. გაფიცულთა ინფორმაციით, ავტომაგისტრალის მშენებელმა ჩინურმა კომპანიამ მათთან ლარის გაუფასურებამდე გააფორმა ხელშეკრულებები, რომელთა თანახმად დღეში 21 ლარს უხდის. გაფიცული მუშები მოითხოვენ, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო ყოველდღიური ანაზღაურება 30 ლარამდე გაუზარდონ. გაფიცულებს შეხვდა მშენებელი კომპანიის მენეჯერის მოადგილე გურამ ვახტანგიშვილი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მუშებისთვის ხელფასის გაზრდის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, რომლის წარმომადგენლებთანაც დღეს შეხვედრა გაიმართება. როგორც ვახტანგიშვილმა აღნიშნა, ხელფასის საკითხი 29 მაისისთვის გაირკვევა. თავის მხრივ გაფიცულმა მუშებმა გადაწყვიტეს, რომ საპროტესტო აქცია 20 მაისამდე გააგრძელონ. საქართველოში ორდღიან სახელმწიფო ვიზიტს იწყებს ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი. მისი და პირველი ლედის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და ჰაინც ფიშერი ერთმანეთჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილსაც. ხოლო თბილისში გაიმართება საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიზე, რომელიც 21-22 მაისს გაიმართება, საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ რიგის სამიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკავშირის უმაღლეს ხელმძღვანელებსაც შეხვდება. რიგაში გაიმართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების კონფერენციაც, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. მანამდე კი ის ეწევა ბრიუსელს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ლუგანსკის ოლქში, კიევის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, უკრაინელმა სამხედროებმა ორი რუსი სპეცრაზმელი დააკავეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება. მისივე ცნობით, დაკავებული პირები რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები არიან. კიევის განცხადებას რუსეთიდან ამდრომდე არავინ გამოხმაურებია. ლუგანსკელი სეპარატისტების ლიდერები კი ირწმუნებიან, რომ დაკავებული პირები ადგილობრივი მილიციის თანამშრომლები არიან. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას დღეს მოსკოვში განიხილავენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები. მანამდე ნულანდმა მოლაპარაკება კიევში პრეზიდენტ პოროშენკოსთან გამართა.
გამარჯობათ, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ თემაზე 17 მაისიდან 17 მაისამდე. გუშინ საქართველოში სოფლიოს მრავალი ქვეყნის გვერდით ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე აღინიშნა. გამართა სამი სხვადასხვა აქცია, რომლებმაც მშვიდობიანად ექსცესების გარეშე ჩაიარა. გასული წლების გამოცდილების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი აქციები გამართა, როგორცაც ორგანიზატორები ინატრებდნენ. გადაიდგა თუ არა ნაბიჯი წინ, შედგა თუ არა ეგრეთ წოდებული გარდატეხა ლგბტ ადამიანებისთვის და როგორ განვითარდება პროცესები 17 მაისიდან 17 მაისამდე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ისინი რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდებიან. Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա եթերში ագադեცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ ჩაიარა ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღემ საქართველოში და შედგა თუ არა სასურველი თანაარსებობა ძალადობის გარეშე. ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და მივე სალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო ჩვენთან სტუმრობისთვის. გუშინ გავუდნო ეკა მსოფლიოს ბევრი ქვეყანასთან ერთად საქართველოშიც აღინიშნა ტრანსფობიასთან და ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გაიმართა სამი აქცია და სამივე დასრულდა მშვიდობიანად. Ну ამით დავიწყოთ, როგორც ჩვენ გვახსოვს 2012-13 წლების აქციები და შესაბამისად თარიღიც დავსვათ, ასე ვთქვათ 2015 წლის 17 მაისი როგორი იყო.
მე ფიქრობ და ალბათ ბევრი მსმენელი დამეთანხმება. ეს იყო გამარჯვებაც და წინსვლაც არა მხოლოდ ჩვენთვის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ დღეს აპროტესტებდა, არამედ ქვეყნისთვისაც და მთლიანად საზოგადოებისთვისაც, იმიტომ რომ თვლი რომ მიუხედავად იმისა, რომ განწყობები, ვთქვათ, შესაძლოა არ შეცვლა უშუალოდ ჯგუფების მიმართ, მიუხედავად ამისა, დროსა და სივრცეში აცდენილებმა, პოლიციის ბარიერებით გამიჯნულებმა, ყოველ შემთხვევაში მაინც დავანახეთ საკუთარ თავს, დავანახეთ ერთმანეთს და საზოგადოებასაც, რომ შეგვიძლია ძალადობის გარეშე თანაარსებობა, იმიტომ რომ თავისთავად მთავარი პრობლემა აქცენტი ამ ეტაპზე, რაზეც გვაქვს, ეს არის და გვქონდა უბრალოდ რაც დაგონახა ამ გამოცდილება, მე შეყოს სწორედ ეს ძალადობა, როგორ გამოვხატავთ აი ამ ჩვენს დამოკიდებულებებს ერთმანეთის მიმართ, არა მხოლოდ ლგბტ ჯგუფის მიმართ.
და თქვენ რა სიტყვით, ანა, იმის მიუხედავად რომ მშვიდობიანად დასრულდა ყველაფერი, ხომ შიში იყო? ხო, და აი ეს შიშიც დაძლეულად შეიძლება ჩაითვალოს ამის შემდეგ?
აი მე გეტყვით, მე მგონია რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი რაც გუშინდელ დღეს მოყვა არის, რომ რეალურად შედგა ის შეკრება, რომელსაც ამდენი ხანი აპროტესტებდნენ ადამიანები. რაც ხდებოდა იყო რეალურად ის, რომ ის ძალები, რომლებიც ცდილობდნენ ადამიანების ჰომოფობიის ნიადაგზე მობილიზებას, პრინციპში მიზანმიმართულად ეწეოდნენ ხოლმე ყოველთვის დეზინფორმაციას ამ აქციის მიზნების ან ამ აქციის შედეგების შესახებ, იმისთვის რომ გამოეწვიოთ მეტი ვნებათა ყელვა, ხო? ეს რაღაცა წარმოუდგენელი მითოლოგიური საშიში მონსტრების დასახვით ცდილობდნენ ხოლმე რომ ადამიანები ძალადობისკენ განეწყოთ და ძალადობა გაეხადათ დასაშვები ქცევა. მე მგონი როგორც პრეცედენტი გუშინდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის რის შედგომასაც ასე ეწინააღმდეგებოდნენ ადამიანები, ეს რეალურად შედგა. და მე მგონი საზოგადოებამაც დაინახა, რომ ამაში არაფერი საოცარი, საშიში, განსაკუთრებულად ვიღაცისთვის მიუღებელი და შეუფერებელი არ არის ის, რომ ქვეყანაში ყველა ჯგუფს შეეძლოს შეკრება და საკუთარი აზრის ან პრობლემის სადისკუსიოდ გამოტანა. მე მგონი ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯია და ჩვენ სამწუხაროდ რამდენიმე წლის განმავლობაში ამის გაკეთების შესაძლებლობა არ გვეძლეოდა. ამიტომაც მგონია, რომ ძალიან პოზიტიური მესიჯია ასევე საზოგადოებისთვის, რომელსაც ჰქონდა ეს გაუგებრობის განცდა, თუ რეალურად რა უნდა ყოფილიყო ხოლმე 17 მაისს.
ანუ თქვენ ხედავთ, რომ გუშინ ნათელი გახდა მესიჯი იყო, ესეთ სათანადო შესაბამისი მესიჯი მიიღო საზოგადოებამაც?
მე მგონია, რომ გუშინდელმა დღემ აი სამივე აქციის ფარგლებში შეძლო ის, რომ საზოგადოებამდე მიეწვდინა საკუთარი სათქმელი დამახინჯების გარეშე. იმიტომ რომ მანამდე რაც ხდებოდა იყო, რომ აი პროცესში, დისკუსიის დაწყების პროცესშივე ჩვენი სათქმელი მახინჯდებოდა, ჩვენ გვიწევდა რომ პასუხი გაგვეცვა იმ კითხვებზე, რაც რეალურად დაკავშირებულიც კი არ იყო იმასთან, რის გაკეთებაც ჩვენ გვინდოდა.
თქვენ რას იყოთ, ქალტონეკა, აი გუშინდელმა დღემ საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობები რაღაცნაირად შეანელა ზოგადად?
არ ვიცი, მე
ეს დღეში არ იცნობა
ხო გასაგებია. მაგრამ ზედადებ თავს ამაზე, რომ ეს განწყობები შეანელა, ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც უფლებებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება რომ გამოვრიცხოთ ცალკეული ჯგუფები, მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ჯგუფები. ეს უფლებები ყოველას ეკუთვნის, ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რომელიც უნდა ისარგებლოს ყველა ჯგუფმა. ამაზე, აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება რაღაცა გამოვას მიაღწია. რაც შეეხება უშუალოდ თქვათ აი ეს შიშს, შესაძლოა გარკვეულწილად იმ ადამიანებში, მაგალითად ვისაც მართლა ესეთი მედიის ერთი ნაწილი ესეთი გამოცადინებული ძალისხმევით ქონდა მართლა ესეთი არასწორი წარმოდგენა რა უნდა გაკეთებულიყო და 2013 წლის წინ 17 მაისის წინ თქვენ გახსოვთ ალბათ სამი თვის განმავლობაში მედია რა თქვათ რა კადრებს ატრიალებდა თავის წილ ნავცას ხალდა იმ ცეცხლზე რომელიც გაღვივებული იყო თორე ის რო თავისთავად თქვათ ხელოვნურად არის და ხელოვნურად ხდება როგორ გითხრათ აი ამ ფობიის გაღვივება მე არ ვამბობ რომ არსებობს ეს ფობია ქვეყანაში მაგრამ ის რომ ამის გაღვივება ხდება ხელოვნურად და ამას ცდილობენ ცალკეული აქტორები იქნებიან ეს პოლიტიკური ძალები იქნება ეს ეკლესია თუ ვინც იქნება ხო ეს ძალიან ცხადია იმიტომ რომ ჩვენაირი გამოცდილება არ არსებობს თუ სოფლიოში დამერწმუნეთ ჩვენ ვართ უნიკალური გამოცდილების ქვეყანა სადაც ანტიგეი გამოსვლებს აქვს უფრო დიდი ხნის ისტორია ვიდრე LGBT ადამიანების უფლება დაცვის ორგანიზაციების გამოსვლა ჩვენთან ის 2007 წელს დაიწყო ამითი ადამიანების დაშინება რომ აი ეხლა უნდა მოეწყოს აუცილებლად აღმოსვლოს თქვენ გახსოვთ თუ არა მაგრამ აი 2007 წელს ესე მიზანმიმართულად ვრცელდებოდა 2008 წელს გასაგები მიზნის გამო შესვენება ჰქონდათ 2009 წელს იგივე იყო 2010 წელს გახსოვთ თქვენ ალბათ ბათუმში ესეთი მრევლი როგორ დადიოდა სანთლით ეძებდა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გეებს ქალაქში აი ეს აუცილებლად გვაფიქრებინებს რა თქმა უნდა იმაზე რომ მითუმეტეს ახლა შინაარსში თუ შევალთ უკვე და შევხედავთ რაზე საუბრობენ როგორ კონტექსტში საუბრობენ ამაზე ესეთი სრული გამოკვეთილი სურათი ჩნდება ჰომოსექსუალობა ცალსახად გამოყენებული არის ქვეყანაში ანტიდასავლური დისკურსის გასაძლიერებლად ეს არის ძალიან ცხადი ყოველთვის რომ აი დასავლეთი როგორი საფრთხეა და მე ასე მგონია რომ ეს არის პარალელურად იზრდება ეს ტალღა რაც უფრო ახლოს მივდივართ დასავლეთთან მეტყოდი მის უფრო ძლიერი ხდება აი ეს პროპაგანდა და ჩვენ და სამწუხაროდ ხდებით ხოლმე ძალიან ხშირად იარაღი, ცალკეული პოლიტიკური ძალები ექნება თუ თქვა ეკლესია არ უბრალოდ აი ამ ძალაუფლების გადანაწილების პროცესში ხო ჩვენ ხდებით ხოლმე უბრალოდ იარაღი. რაც თავისთავად ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ესეც გვფარავს, როგორც ანა თქვა, რეალურად ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ. ის რაც ჩვენ გვაწუხებს, იმაზე ვისაუბროთ და არა თქვა აგავხდეთ ესეთი გამოსაყენებელი თემა უბრალოდ.
და მაშინ რა შეიძლება რაღაც თქმაგნებავდეს?
ხო, უბრალოდ დავამატებდი რაც იკითხეთ შიშთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში ორგანიზების თვალსაზრისით ჩვენს და რომელი ყველა ორგანიზაციას ვინც რამე დაორგანიზაკოს შენ ესე თავისუფლად არაფერი არ დაგვიორგანიზებია და ჩვენ
ბოლომდე არ იყო ცნობილი იყო აქციების თაობაზე, მაგის
თაობაზე, მის ადგილის თაობაზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო ის, რაც ჩვენ როგორც აქტივისტებს მაინც და მაინც ჩვენი ნება სურვილით და ნება ყოფლობით გვინდოდა. უბრალოდ იმ კონტექსტში, რასაც ეკა აღწერს, რომ გაძლიერებული არის მიზანმიმართული ბრძოლა იმ ღირებულებების წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე მიზანმიმართულად აკავშირებენ დასავლეთთან, თუმცა მაინც დაკავშირებული თავისთავად არ არის. მოგვიწია სამწუხაროდ, რომ ეს პოლიტიკების ბარიკადებში და საიდუმლოების და კონსპირაციის ზემეში, რა ქვია, არეალში გვეფუნქციონირებს.
აი, რაღაც რისკი იყო იუსტიციის სახთან გამართული აქცია, სადაც პოლიცია არ იყო რამდენადაც ცნობილია, ხო? როგორ გარისკეს, მე როგორ გარისკას.
კარგი იქნება, ვთქვათ, იმ თავად.
ეს
უბრალოდ გაცილებით გვიან მიიღეს მათ ასეთი გადაწყვეტილება, ჩვენ უბრალოდ უფრო ადრე დავიწყეთ. ადრე ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ გვინდოდა ასეთი ფორმით გამოხატვა და ამიტომ ყოველ იმას უფრო შედარებით სპონტანობის სახე ჰქონდა. თუმცა ბუნებრივია, მაპატიეთ, ისე უკან დავრუნდები, დასავლეთთან დაკავშირებით აუცილებლად მინდოდა მე თქვა დასავლეთთან დაკავშირებით რომ ვამბობ ეს ჰომოსექსუალობის დასავლური წარმოშობის შესახებ მითი, ეს არის წმინდა საბჭოთა მითი, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა 30-იან წლებში საბჭოთა პროპაგანდის დროს, იმიტომ რომ ეს იყო აი ზუსტად აი მაშინაც ესეთი ბურჟუაზიასთან, კაპიტალიზმთან, აი მთლიანად დასავლურთან, ასე ვთქვათ, გამიჯნის ერთ-ერთი საშუალება იყო და ესეთი ну албат историкосებს ვინც უკეთიჩნობს აი ამ პერიოდს ალბათ ეცოდინებათ რომ ეს დევნა რომელიც დაიწყო 30-იან წლებში მაგალითად ჰომოსექსუალობის დევნა ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში ერთდროულად დაიწყო ესეც საინტერესო პარალელებია ალბათ სწორედ აი ასეთი ლოზუნგების ფონზე ხდებოდა აი თქვენ რო შეხედოთ ლოზუნგებიც კი კოპირებული არის ჯერ ასე ვთქვათ პუტინის რუსეთში და პუტინის რუსეთიდან მე ასე ვთქვათ ჩვენთან გადმოდის მოლდოვაში იგივე ხდება, უკრაინაში იგივე ხდებოდა ზუსტად აი მაიდანის ამბები როგორ შუქდებოდა თქვენ რომ ნახოთ რუსული ტელეარხების მეშვეობით ძალიან ახლოს დგას აი ისტერიასთან რაც ჩვენთან ხდება დასავლეთთან და ჰომოსექსუალობასთან
მეტად. ძალიან მოპატარას დავამატებდი, უბრალოდ აი ეს კავშირი ხო სტრატეგიულად ჰომოფობიის გამაყვებელი ჯგუფების რუსეთთან კავშირი ესეთი თვალნათელი თითქოს არ იყო ხომ ჩვენ აქტივისტებს უფრო კარგად გქონდა აღქმა ამის, იმიტომ რომ მეტი შეხება გქონდა, მაგრამ თქვა საზოგადოებისთვის ეს სენტიმენტები რომ ჩვენ ეროვნულობას ვიცავთ, საქართულ დემოგრაფიას ვიცავთ და ასე შემდეგ, თითქოს რაღაცა პროქართული ან რაღაცა ნაციონალისტური ტრადიციული დაცვის შირმი შეფუთვით საღდება, მაგრამ აი ამ ბოლო დროს მე რასაც ვუყურებ, ეს აქტორები აღარ მარლავენ მათ სიმპათიებს რუსეთის მიმართ. მაგალითად რაღაც ოტახნის წინომელი რაღაც უსაშინო შოუში ერთ-ერთი ასევე ძალიან პრობლემური ადამიანი, რომელიც თავს ასაღებდა ლგბტ უფლებების დამცველად, ამბობდა რომ იცით რა არის ეს, რა ქვია, მაგალითად რუსეთში ლგბტ საკითხების პროპაგანდა აკრძალულია. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ლგბტ ადამიანის უფლებები არ იცვება, არამედ ის, რომ პროპაგანდა ამ ფორმით არის მიუღებელი. თითქოს ლგბტ საკითხების პროპაგანდის დისკურსი არის პრორუსული დისკურსი, რომელიც პირველ რიგში აბსურდულია, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების პოპულარიზაციაში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ეს არის არგუმენტი, რომელსაც ძალიან ხშირად იყენებენ ქართველი, თითქოს ქართული ტრადიციების დამცველები და ამ ბოლო დროს აღარც მალავენ, რომ ეს მათი რუსეთის პოლიტიკის მიმართ სიმპათიის შემადგენელი კომპონენტია. რაც ერთი კარგიც არის, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავის სახელი დაერქვა, სწორი არ არის.
მაგრამ უშინდელი დღე მაინც რაღაც განსხვავებული აღმოჩნდა ამ რაკურსში, ხომ? ანუ ფობიების გამღვევფობიის გამღვევებლებმა თითქოს უკან დაიხიეს, აქ სახელმწიფოს წვლილი უნდა დაემატათ, რომ
მაშინ შეჭერდა. ნამდვილად რომ პოლიტიკური ნება სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ აი პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, თქვათ, ვისაც შედევისთვისაც შედარებით ახალია ასევე ეს თემა. გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ყველა ქვეყანაში ეს როგორც წესი პოლიტიკური ნების ნაკლებობას უკავშირდება ხოლმე პრობლემები ამ სფეროში. მაგრამ ჩვენ რო ლაპარაკობთ ახლა აი ამ თქვათ თვათ ისეთი სურათში შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ახლა ლაპარაკობთ გავრცელებულ ტენდენციაზე, თქვათ თვათ ისეთ სურათში წარმოჩენას ალბათ ანაც ამთანხმება, არ ვცდილობთ რომ ეს მხოლოდ რუსეთიდან იმპორტირებული ფობია არის, ბუნებრივი ამ ფობია არსებობს, ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ხელოვნურად დამატებით ხდება ამ ფობიას.
და ზუსტად თქვა თუ არ ჩანს, მე ხო ნამდვილად არ გულისხმობ რომ საზოგადოებაში ამ ფობია არ არის, მაგრამ საზოგადოებაში ვიღაც ჯგუფები მუშაობენ სტრატეგიულად ამ ტენდენციების გამოსაყენებლად თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის.
აი ეს
მუშაობენ ის ადამიანები, ხო? ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ ხშირად არ მალავენ საკუთარ პოლიტიკურ პოზიციებსაც
ყოველდღიურთან და ვთქვათ, ეს არნიშნავს ჩვენ და სავარაუდოდ მე მაგალითად წინაზარ მოვლოდინ მაქვს გამოდინანდელი ექიდან რა ვთქვათ, აი ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოცდილებას ასე ვთქვათ დიდი ხანია 98 წლიდან ქართულ მედიაში და კარგად ვიცით, თქვათ, ეს დინამიკა როგორია, როგორი ზრდება წინა საარჩევნო პერიოდებში, თქვათ, ახლა ჩვენ დისკურსზე ვლაპარაკობთ და დისკურსი იცვლება ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი 98 წლიდან შემოვიდა უკვე პოლიტიკურ დისკურსში, დაიწყო გამოყენება ამისი და აღორძინება გახდათ პიონერი ამისა. მას მერე აი წინა საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ არამხოლოდ ამ ტიპის ფობია, არამედ ნებისმიერი ტიპის, აი ესეთი ფობიები, რაც კი არსებობს საზოგადოებაში, გამოიყენება ხოლმე ელექტორატის მობილიზაციისათვის და სამწუხაროდ აი სიძულვილის პროპაგანდა ჩვენთან არის აი წინასაარჩევნო სტრატეგიის ნაწილი ბევრი პარტიისათვის. ოი სწორედ ეს ხდება მათი ელექტორატის შეკვრის მიზნით. ამიტომ არის ხოლმე რომ წინასაარჩევნო თუცბად ჯავახეთის პრობლემები ჩნდება, უცბად ჩნდება რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. აი ის განსაკუთრებით ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც აი მათი ეთნონაციონალისტურ თქვათ მათი პოლიტიკური იმიჯი გარკვეულწილად აი ესე უკავშირდება, ხო? ასეც თვლობენ თქვათ დემონიზაციას პოლიტიკური ოპონენტების თავის მხრივ, თქვათ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც ეს დემონიზაცია ხდება რუსეთთან კავშირის მოკლედ მე უბრალოდ საუბრობ ახლა რომ აი ტექნოლოგიები რაც არსებობს, ეს არის ჩვენთან ჯერჯერობით, რომ აი სწორედ აი ამ სიძულვილის გაღვივება, გამოყენება არის თავად და წამყვანი რატომღაც ჩვენი წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, საქართველოსში არსებული პოლიტიკური პარტიებისათვის. არა კონსტრუქციული, არამედ არა ისეთი, რომ ვთქვათ, რას გააკეთებენ ქვეყნისათვის, არამედ დაშინებით შიშების გაძლიერებით.
ეს მანიპულაციის საშუალებით.
რა თქმა უნდა, და მეთქმეტეს რაღაცა განსაკუთრებულ ვალდებულებებს არებასაც არათლებს, ხო? უბრალოდ მე გონია რომ მაინც პოლიტიკური პარტიები აი ამ სიზარამცის გამო მნიშვნელოვან წილად ასწდნენ უკვე საზოგადოების მოთხოვნებს რეალურად ესეც არის, იმიტომ რომ ამდენი წელს განმავლობაში ისინი მუდმივად ცდილობენ რომ სწორედ ემოციაზე ააგონ თავიანთი ესეც საარჩევნო სტრატეგია და არა რაციონალურზე, არა მართლა კონსტრუქციულზე, არა მართლა ქვეყნის განვითარებაზე მიმართულზე. ეხლა უბრალოდ მართლა რომ გითხრათ, როგორც მოქალაქეს წინასწარ გული მიწუხდება და როგორც მოქალაქეს ეს წინასაარჩევნო პერიოდი და ხება და აუცილებლად ის რომ ერთ-ერთი აქტორი როგორც არის ეკლესია მაგალითად ერთ-ერთმა აქტორმა ამჯერად ვთქვათ დისტანცირება ამჯობინა 17 მაისს ეს არნიშნავს რომ ის პოზიციას ცვლის რა თქმა უნდა მან შესაძლოა ეს ღია ძალადობაზე უარი თქვა მაგრამ ეს ვთქვათ სხვა რაღაც არის თუმცა კი ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯი ამას ნამდვილად ვაღიარებ და კონსტრუქციული ამის სანაცვლოდ ახლა ამით აუცილებლად ისარგებლებენ ეს პოლიტიკური მარგინალიზებული ჯგუფები. პირველი, ასე ვთქვათ, ჯონდი ბაღათურიამ უკვე ჩაატარა ის და ხა შეეცდებიან რომ ბრჭყალებში რო ვთქვათ, აი ეს ნიშა აი თვითონ.
მაგრამ მათ არ ყავთ ბევრი ამორჩეველი, ბევრი.
სწორედაც ამიტომ ცდილობენ ის რომ არც არაფრი შეთავაზება არ შეუძლიათ რეალურის, მაგრამ ვნება აქვთ ძალაუფლების. ეს აქტუალურია, სწორედ ეს ითამაშო ყველაზე ღრმა ფობიებთან, რაც კი არის საზოგადოება.
ანუ დავამატებდი, ხო, ეს საზოგადოებრივი განწყობებს ვლაპარაკობ და ჰომოფობიაზე და სხვა კიდე სხვა ჯგუფების მიმართ საზოგადოებრივ განწყობებს, მე მგონი, ეს ზოგჯერ მემაძლევს ხოლმე იმედის განცდა, სანჩემ კარგად მენიშნება ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მართლა ბევრი არის კიდე საგანმანათლებლო სამუშაო გასაკეთებელი, ასევე სამუშაო არის შესათანხმებელია საზოგადოებრივად რაღირებულებებზე დგას ქართული საზოგადოება როგორც ესეთი. მე მგონია, რომ ერთი მხრივ კარგი ნიშანია, რომ ის ჯგუფები, რომლებიც ესეთ აგრესიულ ეთნონაციონალისტურ ეროვნულ პოლიტიკას ირჩევენ, მაინც ამაინც ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერით არ სარგებლობენ ხოლმე. რაც იმას არნიშნავს, რომ ესე როგორ სხვა ჯგუფები, რომლებიც მსგავს პოლიტიკას ატარებენ, უბრალოდ ნაკლებად აგრესიულად, ისინიც არ სარგებლობენ, მაგრამ მაინც ეს განსაკუთრებით აგრესიაზე დაფუძნებული ჯგუფები ესე ადვილად ვერ იპოვებენ ელექტორატის მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ნუ რეალურად მათ არაფერს არ სთავაზობენ და რაღაც ხრი მგონია, რომ ეს კარგი ნიშანია იმისი, რომ თქვა ესე ადვილიც არ არის საზოგადოებრივი აზრის კონტროლი.
აი ამ გუშინდელ აქციას უძღო და სოციალური კამპანია ორი მე ორის შესახებ ვიცი, ორი სოციალური კამპანია, ერთი იყო LGBT საქართველოს მიერ და მეორე იყო თქვენი ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული, ეს ქუჩა დაკავებული ჰომოფობიის და ტრანსფობიის ადგილი, აქ არის ეს იყო თქვენი სლოგანი. რამდენად აქტიური გამოდგა, ეს იყო საზოგადოებაზე გათვლილი, ეს მხოლოდ აქტივისტების აქცია არ იყო. ხო და საინტერესოა რამდენად იყო გამოხმაურება?
იყო, იმიტომ რომ აი ესეც არის ხოლმე, რომ აი სოციალურ ქსელებს აქვს ერთი ცუდითვისება, ბევრი ცუდითვისება აქვს, მაგრამ ესეც ერთი რაღაცნაირად ადამიანებიც აქტივისტებიც ხშირად ვიკეტებით ხოლმე ამ სოციალურ ქსელებში და ამ ვირტუალურმა სამყაროს იმდენად ჩაყოლაპა, როგორ გონია რომ თუ კი იქ რაღაცას ვამბობთ ან ვაკეთებთ, ფიზიკურ რეალურ სივრცეშიც კი იცვლება რაღაც, რაც საერთოდ აცდენილი აი ამ რეალობაზე. ამიტომ როგორც წესი ესეთი სოციალური ქსელებით ეს მხარდამჭერის კამპანია რამაზეს სელფის გადაღებით ესეთი მეტი ძალის ხმა არ ვარდაგჭირდეს. პრინციპულად იმის გამო სწორედ იმის გამო თვლიდით ჩვენ რომ ეს ქუჩაში უნდა გადასულიყო ეს აქცია, ამიტომ რომ სწორედ ქუჩა, სწორედ საჯარო სივრცე არის ის საიდანაც გვაძევებენ და გვაძევებენ ფიზიკურად. სწორედ. აი ეს 2013-17 მაისი იყო სწორედ ეს, რომ ფიზიკურადაც კი თქვათ ცდილობენ რომ გაგდევნონ აი ამ საჯარო სივრციდან. აი სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი აი თვითოული იმ ადამიანის არაუბრალოდ მხარდაჭერა, ამიტომ რომ ეს ხო თავისთავად ცხადია, რომ რასაც არ მოვაკეთებთ ჩვენ სხვა სხვისი უფლების დაცვასთანაც საკუთარ უფლებასაც ვიცავთ ხო, იმიტომ რომ ეს უფლებები არ არის ესე მოჭრილი და მიმაგრებული ვიღაცებზე ხო, როცა ფუნდამენტურ ადამიანურ უფლებებზე საუბრით. და საკუთ ისეთი კარგი ტალღა იყო ჩვენი ვაჩნაძის ქუჩაზე მაგალითად აქციის და უფრო სწორად აი ფლეშმობის, იმიტომ რომ ეს არის ხო პარალელური აქცია.
გამოლელების შემოგეთნენ, გაჩერდნენ მას.
ეს იყო ძალიან ვიწრო აქცია სწორედ დაგეგმილი და პრინციპულად სხვა მოსაზრებით იყო დაგეგმილი. ეს იყო არა აქცია, რომელშიც გვინდოდა რომ ბევრი ადამიანი ჩართულიყო. ამ აქციის მონაწილეთა უმეტესობა აი მყვითელ მინი ავტობუსში იჯდა 2013 წლის 17 მაისს. და იქ იმ მატგელზე, აი სადაც ეს ძალადობა მოხდა, პრინციპულად იმ ადამიანების იქყოფნა იმისათვის, რომ აი სიძულვილისაგან გაიწმინდოს მართლა ჩვენი ქუჩები, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ზუსტად ამ პერსონალური გამოცდილების შედეგად.
კეთილი, ორი ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსმა სამხედროებმა შეაქართვეს საოკუპაციო ხასთან ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევისთვის კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. სამი მცირეწლოვანი ბავშვის ცემის ბრალდებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაკავებულია წარსულში ქურდობისთვის ნასამართლები პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახური ძალების ბრალდებით დაკავებულმა ჯანმრთელობა დაუზიანა 1-3 წლის გერებს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა 4 წლის შვილს. პოლიციამ ბათუმში სასტუმრო ჰილტონთან დააკავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრი, რომლებიც აკრძალვის მიუხედავად ცდილობდნენ სასტუმროსთან მიახლოებას. დღეს ბათუმში გაიმართა 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს ჰილტონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო. თბილისში გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. ისინი მოითხოვენ, რომ ხელნაწერთა ცენტრს ავტონომია მიენიჭოს და გაუქმდეს დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი. გასულ კვირაში ჩატარებული კონკურსის შედეგად სპეციალურმა კომისიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორად ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე აირჩია. ცენტრის გაფიცული თანამშრომლები დირექტორის თანამდებობაზე ბუბა კუდავას დაბრუნებას მოითხოვენ.
Might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road. We're under control. We'll be right back. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. For the fires you light, feeling like we could do right. We don't wanna make tonight. Freedom is a lonely road. We're under control. Under control.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. 17 მაისიდან 17 მაისამდე ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა და საზოგადოების განწყობები. ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. განვაგრძობთ საუბარს. 2015 წლის წელს, მოკლედ 17 მაისამდე 5 ადრე, ეს იყო 12 მაისი, ევროსაბჭომ სტრასბურგმა ევროსასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 2012 წლის 17 მაისის თაობაზე და მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო დააჯარიმა იმ აქციის და ჩაშლისთვის და დაბებისთვის, რომელიც მოხდა 2012 წელს. შესაბამისად არსებობს მოსაზრება, რომ აი ეს გადაწყვეტილება იყო იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ აქციამ წელს ჩაიარა მშვიდობიანად. ისეა
ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელოვნებაზე თუ ვილაპარაკებთ, მე მგონი გადაწყვეტილებაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ის ტექსტი, რომელიც იქ წერია, ვიდრე ის, რომ სახელმწიფო რეალურად დაჯარიმდა. ტექსტი, რომელიც გადაწყვეტილებაში წერია, არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ის რეალურად პასუხობს არა მხოლოდ იმ მოვლენებს, რაც 2012 წლის 17 მაისს მოხდა, არამედ ზოგადად აფასებს კონტექსტს. და სახელმწიფოს პრინციპში სლოგანებად დაწერილი ტექსტია. პრინციპში სახელმწიფოს აძლევს პირდაპირ მითითებებს, როგორ უნდა მოიქცეს, როდესაც ესეთი დაძაბული ფონი აქვს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრინციპში ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს პირველ რიგში ეუბნება, რომ ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის ადამიანებს აქვს უფლება გამოხატვის თავისუფლება განიმარტება, როგორც უფლება აწარმოოს საზოგადოებრივი კამპანია და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ანუ პირველ რიგში, რასაც ეს გადაწყვეტილება პასუხობს, არის სწორედ ეს პროპაგანდის არგუმენტი, რომელსაც ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყენებენ ხოლმე და ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ თქვათ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ესეთი კონსენსუსი საზოგადოებაში ჯერ კიდე არ არსებობს და ვიღაც ადამიანები, ან პოლიტიკოსები, ან არა პოლიტიკოსები აი ამ საკითხს, რაღაც რელიგიური თავისუფლების საკითხს შეაპირისპირებენ ხოლმე გამოხატვის თავისუფლებასთან და აქ ხდება დებატი. პრეცედენტულია გადაწყვეტილება ამ მხრივ, იმიტომ რომ ამ დებატს პირველ რიგში პასუხს სცემს.
დიახ.
თუ ჩვენ ევროპულ სამართლს ვემორჩილებით, რომელსაც რუსეთიც კი ემორჩილება. ამის გარდა, რასაც ეს გადაწყვეტილება ამბობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს პირდაპირ პასუხისმგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს, რომ ესეთი კონფლიქტების, რაზეც მე დაეკავლაპარაკობდით აქამდე, რომ ესეთი კონფლიქტების მოდერაცია გააკეთოს. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს და პრევენციული ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ ამ ტიპის ძალადობა არ მოხდეს, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მოხელებმა, მაღალი დონის მოხელებმა გააკეთონ ძალიან ცალსახა განცხადებები, რომ ნებისმიერი ძალადობის გამოვლინება იქნება დასჯილი.
შემდეგ რეალურად ადეკვატური ზომები მიიღონ, როცა ეს ძალადობა მოხდება. არც 2012-ში და არც 2013-ში ეს სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და ის არგუმენტი სახელმწიფო მუდმივად პასუხობს ხოლმე, როცა აქტივისტები ამბობთ, რომ არავინ არ დასჯილა 2013 წელს სახელმწიფო მუდმივად, რომ არა, 5 ადამიანი დაისაჯა, 4-მა 100 ლარი ჯარიმა მიიღო და 2-ის მიმართ ეს არის, რა ვქო, თუ 3-მა და 2-ის მიმართ საქმე არის აღწული. რეალურად 4. რეალურად სასამართლო რასაც ამბობს, რომ ეს არ არის ადეკვატური. ადამიანები მკაცრად არ დასჯილენ. შესაბამისად, მე მგონი სახელმწიფოს ამ გადაწყვეტილებამ არ დაუტოვა გზა, რომ თავი ემართლებინა იმ შემთხვევაში, თუ წელს აღარ ვერ მოახერხებდა ჩვენი უსაფრთხოების დაცვა.
მასშტაბების თვალსაზრისით კიდევ უფრო მწვავე იყო 2013 წლის 17 მაისი, რომელსაც საქმე აღძრული, ასე ვთქვა, ხო, სტრასბურგში თქვენი ორგანიზაცია, მოსარჩელები, თქვენი ორგანიზაციები, პრეცედენტი გადაწყვეტილების სახით არსებობს, ხო? განსხვავებული იქნება, როგორ ფიქრობთ?
არის, იმიტომ რომ 2013 წელი გაცილებით უფრო ძიმე იყო, ხა შედეგები რაც 2013 წელს დადგა ადამიანებს
შეიძლება იქნება დიდი უფრო ალბათ, თორემ ის რეკომენდაციები რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, შეიძლება უფრო გამრავალფეროვანი
იყოს. უბრალოდ შესაძლოა ხა წინასწარ
აღარ
ხო, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში მაშინ ცოტა განსხვავებული იყო მაინც 2012 წელს და 2013 წელს, იმიტომ რომ 2013 წელს მაგალითად პირდაპირ ესეთი ძალიან ღიად მიმდინარეობდა ამ კონტრაქციის ორგანიზების ასე ვთქვათ პროპაგანდა, მოდით ასე ვიტყვი, ძალიან ადრე დაიწყო და ასე ვთქვათ ეს საფრთხეები რაც შეიძლება და დამოკრებოდა ამ აქციას იყო უფრო ღია, ხილული, არამხოლოდ სახელმწიფოსთვის, არამედ ვთქვათ საზოგადოებისთვის, ხო, საზოგადოებისთვის და ბუნებრივია, რომ ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც იზრდება სახელმწიფოს, რომ ვთქვათ პროპორციული ზომა უნდა მიიღოს, ვთქვათ, მაშინ თუ შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, არის ცოტა სპონტანურად შეიძლება გადაკეტა, რაღაც ამ
სერიოზულ არა, ბოს ამას ევროსასამართლოს სახელმწიფოს უნდა გწოდნოდა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში
თუ მეტას უნდა წოდნა,
როდესაც გაცხადებული კამპანია უძღოდა წინ, ხო?
დიახ. ჰომოფობია, ვიცით რა ხამ, სოფლიოს მასშტაბით არის პრობლემა, ხო? საქართველოსში ამ პროცესს რამე თავისებურება, განსხვავებული თავისებურება. ჩვენ ვილაპარაკეთ ეს პოლიტიკური მანიპულაციების ცდელობების შესახებ, მაგრამ აი უშუალოდ საზოგადოებისთვის თუ აქვს რამე განსხვავებული ნიშანი?
ჰომოფობია არის პრობლემა ყველგან. თუმცა, რადგან ვილაპარაკეთ, მე მგონი ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას გამოკვეთილი თავისებურება, რაც ქართულ ჰომოფობიას ახასიათებს, რომ ის არის არამხოლოდ ერთი ინდივიდის პრობლემა, ან ჰომოსექსუალობა არის არამხოლოდ ერთი ინდივიდის სექსუალობა, არამედ ის პირდაპირ არის შეკავშირებული ოჯახთან, პირდაპირ არის შეკავშირებული ერთთან. ნაციონალისტთან, რომელიღაც თუ ნაციონალურ კუთვნილებასთან, რომელიღაც ეთნოგრაფის ტექსტს კითხულობდი, რომელიც არის ამერიკელი, რუსი ამერიკელი გაზრდილი ამერიკაში. და ეს ტექსტი იწყება ესე, რომ ამერიკაში სამცხოვრობდი, ვიცოდი, რომ coming out-ის პრობლემა, საკუთარი იდენტობის გამჟღავნების პრობლემა LGBT ადამიანების იყო ის, რომ თავიანთი ოჯახისთვის უნდა ეთქვა, თავიანთი მეგობრებისთვის უნდა ეთქვა, თავიანთი სამსახურში უნდა ეთქვა და ამ პროცესში ბარიერები ყოველთვის ექმნებოდათ, იმიტომ რომ პრობლემური არის LGBT ადამიანების მიმართ მიმღებლობა ყველგან. თუმცა როცა რუსეთში ჩამოვედი და დაეჩემს უთხარი რომ ელეს პოსელო რომ პირველი რაც მითხრა ის არის რომ შენო რუსობაზე უარი თქვიო. ანუ ის რაც სპეციფიკურია და მე მგონი ჩვენთანაც ეს ტენდენცია და საერთოდ ამ პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპის სივრცეში ეს არის გამოკვეთილი ტენდენცია, სექსუალობის განხილვის, მისი განხილვის კუთხე ყოველთვის არის ეს ეროვნული მასშტაბი. იმიტომ რომ შენ თუ შენ სექსუალობა, შენ თუ არ ემორჩილებ ამ ნორმატიულ ჰეტეროსექსუალურ სექსუალობას, ხო, ან არ ჯდები იმ ნორმებში, რომელიც ერის გამრავლებასთან მაინც პირდაპირ შეჭიდულია, თუმცა არ გამორიცხავს ამ სექსუალობა გამრავლებას, ხო, თავისთავად, მაგრამ ეს არგუმენტი ხშირად გამოიყენება. შენ რასაც პირველ რიგში აკეთებ, კარგავ ამერის მიმართ კუთვნილებას, ან საზოგადოებრივის მიმართ კუთვნილებას, საზოგადოებასთან კუთვნილებას კარგავ. რაც თავისთავად ძალიან ტრამბატულია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შენ ხარ აუტსაიდერი, გარიყული, რომელიც არ ემორჩილება იმ სტანდარტებს, რომლის მიხედვითაც ადამიანებს საერთოდ აფასებენ ამ ქვეყანაში. მე მგონი ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი სპეციფიკურობა, რომ დანარჩენი არ ვიცი.
რა ვიცი, ახლა პრინციპში სიღრმისეული კვლევა არ ჩატარებულა საქართველოში დღემდე, ესეთი რეპრეზენტატიული კვლევა ამ ჰომოფობიის, ეხლა ვაპირებთ და მართლა ესეთი მასშტაბები შეიძლება მოგვეცა ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნება საშუალება და იმედია რომ წლის ბოლოს იქნება ეს ყველა. უბრალოდ მე ვიტყოდი მანამდე სხვა ქვეყნების გამოცდილებას რომ თვითონ ევროპის ქვეყნებში იგნითაც კი ეს დონეები განსხვავდება ერთმანეთისაგან ეს ჰომოფობიის და არამხოლოდ დონეები განსხვავდება არამედ არის გამოკვეთილი ცალკეული საკითხები რომელთან მიმართებაც პრინციპში ახდენს გავლენას აი ამ სხვადასხვა დონეზე, ამ სხვადასხვა ქვეყანაში. და რამდენიმე საკითხი არის ჩამოთვლილი და მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ეს ჰიპოთეზაც უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენს კვლევაში, რომ ეს გავლენას მოახდენს გარკვეულ წელად და განსაზღვროს ჩვენს ქვეყანაშიც, თქვა. ეს არის განსხვავებული დამოკიდებულება ოჯახის და ქორწინების მიმართ სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვანაირად აღიქმება. ეს არის გენდერული როლები, როგორ მიმართება თვითონ გენდერთან, თქვა, სექსიზმის დონე როგორია ქვეყანაში, მესამე ეს არის არანიშნავანი კიდე, თქვა, იმიტომ რომ უკავშირდება ჩვენს სწორ და იმპოსტსაბჭოთა გამოცდილებას, ეს არის საჯარო და პრივატული სივრცების, საჯარო და პირადი სივრცების განსაზღვრა, როგორ აღიქმება კონკრეტულ კულტურაში. რას ნიშნავს საჯარო სივრცე, რას ნიშნავს პირადი სივრცე, იმიტომ რომ ნებისმიერად აი თქვა აი ამ საკითხებზე რომ ლაპარაკობთ, როგორც კი ვიწყებთ თქვა აი რაღაც საკითხების არტიკულირებას, მაშინვე ეს აღიქმება საზოგადოების მიერ როგორც პროპაგანდა, არა როგორც უფლებების პროპაგანდა, არამედ პროპაგანდა. თუნდაც იდენტობის, ახლა არ ვიცი, ვიღაცამ შეიძლება ისიც გითქვას, რომ მე რო პლაკატით დავდგედა თქვა ქალთა უფლებები დავიცვა, ახლა ამისგან იმედია, რომ არავის არ ეშინია, რომ სქესი შეეცვლება მაინც და მაინც შემხედროს, ხომ მე ქალობის პროპაგანდას კი არ ვახდენ, უფლების პროპაგანდას ვახდენ და დიახ ვახდენ ამ პროპაგანდას, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ აღიქმება ეს იდენტობაც, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რომ ეს ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა გამოცდილება. საბჭოთა გამოცდილება, იმიტომ ეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს აი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ჰქონდათ, იმიტომ აი ამან დაღი დაასვა ბევრ რაღაცას კიდე. სექსუალობის მიმართ დამოკიდებულებას ეს არის, მრავალფეროვნების მიმართ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ დღემდე ესეთი ჩაკეტილი საზოგადოება ვართ, მიჩვეულები იმას, რომ აი ამ საბჭოთა რეჟიმში ნებისმიერი მრავალფეროვნება აღიქმებოდა როგორც მონოლითურობის საფრთხე, ერთიანობის საფრთხე და არასიმდიდრე, როგორც თქვაც ევროპულ კულტურებში არის, ხო? რომ ეს მრავალფეროვნება ეს არის საზოგადოების სიმდიდრე, ისე როგორც ბუნებაში ეს მრავალფეროვნება სიმდიდრეს ეძახით, ხო? ადამიანების საზოგადოებაშიც იგივე. საბჭოთა საზოგადოება იყო ნიველირებისაკენ, ან განსხვავებების ნიველირებისაკენ მიმართული. ეს გამოცდილებები, რა თქმა უნდა, გვაწევს ძალიან ძიმე ტვირთად დღემდე.
და შესაბამისად ჰომოსექსუალთა ნაწილი საერთოდ ვერ ბედავს იმის თქმას და აღიარებას, რომ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია აქვს. ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, რომ ადამიანები მთელი ცხოვრების მანძილზე მალავენ თავიან თავს, ხო? და სხვა თეჟერის იყო ერთ-ერთი ნიშანი კიდე და ითქვა უბრალოდ გუშინ მედიის საშუალებებითაც, რომ ამ აქციაზე 17 მაისის აქციაზე ადამიანის უფლების დამცველები იცავდნენ ამ ადამიანების უფლებს და თვითონ არ ჩანდნენ.
ვერ ვეტყოდი მთლად ასე.
ნუ ყოველთვის ცოტანი ჩანდნენ, მაშინ ასე ვთქვათ, ხო? ცოტა, ალბათ უფრო მეტნი არიან, ვიდრე საჯარო სივრცეში ჩანან.
უბრალოდ ხო, აი ხა აი ამ აქციაზე, როდესაც ესე მთლად ესე გადათვლას და მაინდამაინც ეს იყო, ეს არ იყო, არ ვიცი, რამდენად ეჩი კური შეიძლება იყოს, ესე ვთქვა, რომ მიუდგეთ თვითონ აი ამ საკითხს, მაგრამ ბუნებრივი არის, როდესაც ლაპარაკობთ და ეს არ არის სხვა ჯგუფებისაგან განსხვავებული ჯგუფი, ხო? ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ისევე როგორც საზოგადოებაში არიან აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მქონე ადამიანები. ამ ჯგუფშიც ასევეა, ხო? ახლა ჩვეულებრივად ახლა ჩვენ მუდმივად გვიწევს ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, აი ამ ადამიანებზე, თქო, ვინც ზალადობის მსხვერპლი ხდება, ვინც თქო, ესეთი წნეხის ქვეშ იმყოფება, ჩვეულებრივად არიან ადამიანები, რომლებიც რეალიზებულია.
ანუ ბევრ რამეს ისე და სხვა რამესაც მალავენ ადამიანები,
ხო? შესაძლოა ვიღაცა სხვა პოზიცია გთulis, რომ არ უნდა ამგვარად პოზიციონირება. ვიღაცისთვის უბრალოდ როგორც აქტივიზმის ასეთი ფორმა არ მოწონს, მაგალითად შესაძლოა ესეც იყოს. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ასეთი ერთგვაროვანი არ არის დამოკიდებულება, რომ ეშინია, იმიტომ არ მოდის აქციაზე. ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს, რატო არ შეიძლება არ მოვიდეს აქციაზე. ისევე როგორც სხვა აი ესეთ უფლებათაჩვით აქციას არ უერთდება ბევრი თუნდაც იმავე ჯგუფის წევრი.
დიახ.
ბარიერი ეს არ არის.
დიახ, გასაგები.
რომ არ ვიცი რასაც ვიყოდი არა ნუ ერთი მხრივ მე პრინციპში თან ხვდები იმ პრობლემას რომ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი არის ჩვენთან რომელიც ვერ ახერხებს საკუთარი იდენტობის გამჟღავნებას და ეს ხდება ძალიან მაღალი სტრესის ფაქტორი სხვადასხვა შემთხვევებში და ძალიან ხშირად და ვთქვათ ის არგუმენტი ძალიან ხშირად რო გვესმის ამ ბოლო დროს რომ ჰომოსექსუალები მომრავლდნენ, რამდენი არიან, რამდენი ყოფილან, ეს რეალურად იმის შედეგი არის რომ ადამიანები ხშირად ცხოვრობენ ლგბტ ადამიანების გვერდზე, ისე რომ ვერაც ცნობიერებენ რომ ისინი ლგბტ ადამიანები არიან და როგორც კი ამას ხილვადობა მიეცემა, ამ საკითხზე ლაპარაკი იწყება, გაოგნებულები ვართ რომ თურმე საზოგადოების ნაწილი, მოზრდილი ნაწილი, მაგ არის ჰეტეროსექსუალური იდენტობის მქონე. თუმცა რაც პრობლემური არის ამ ტიპის იმის დაყოფაში რომ ადამიანის უფლებათა დამცველები იცავდნენ მათ უფლებებს და თვითონ არ გამოდიოდნენ, ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ლგბტ ადამიანები არიან ყველგან, მათი იდენტობა გამჟღავნებულია თუ არა. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა დამცველები, თუნდაც ისინი, რომლებიც იდენტობაში არ მშობენ, ცალსახად ჰეტეროსექსუალური იდენტობის მქონენი არ არიან მაინც და მაინც, ან შეიძლება არ იყვნენ. მოკლედ, ამას ესე ვერ დავყოფთ უბრალოდ. რაც ასევე ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი დაყოფის ეს ნიშანი და იმიტომ ამბობ ამას თორე ვიცი რომ ესეთი მარტივი სიმართლეა და ეს ყველა მიცის მაგრამ ძალიან ხშირად მესმის ეს არგუმენტი რომ ეგენი სინამდვილეში კი არ არიან ეგეთები მაგას აკეთებენ იმიტომ რომ რაღაცა სხვა მოტივაცია აქვს მატერიალური ან რაღაცა ხო ძალიან სასაცილო არის ეს არგუმენტი და მე იმიტომ ვინც მინდოდა რომ ისა რა გვეპასუხა გამეცა
კიდე და რა კეთდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის იმისთვის რომ ადამიანი იან ყველა თანასწორია რომ თავისუფალი ადამიანი თავის გადაწყვეტილებაში მათ შორის სექსუალური ორიენტაცია მოკლედ ასე შემდეგ ანუ ადამიანის უფლებების საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით სახელმწიფოს როლია ალბათ მთავარი გადამწყვეტი
რა თქმა უნდა და ამიტომ პირველ რიგში ეს არის ხოლმე თავი და თავი როდესაც ვაპარაკოთ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რაღაცა ახდენს ამ ჰომოფობიაზე თქვა გავლენას თუნდაც სექსუალური განათლების ნაკლებობა ზოგადად
განათლება
იმიტომ რომ ყოველთვის ანუ პრო ადამიანს რომელსაც აშინებს საკუთარი სექსუალობა და ვერ იღებს საკუთარ სექსუალობას ხო ბუნებრივია ვერ მიიღებს სხვა ადამიანის როგორც არ უნდა ქონდეს ვერ სექსუალური იდენტობა და ვერ სხვის სექსუალობას ხო ეს არის ცოდნის ნაკლებობა რა თქმა უნდა ეს არის უამრავი სხვადასხვა ისეთი კომპონენტი რომელიც გავლენას ახდენს ამას მაგრამ და მნიშვნელოვანია ბუნებრივია რომ ამას ვერ დაუპირისპირდებით ანუ ცალკე საკითხი როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზუსტად აი დამოკიდებულებებზე როდესაც ლაპარაკობთ ძალადობაზე აიმიტომ ეს არის აი პირველადი რაც უნდა იყოს ქვეყანაში გულისხმობ ადამიანის უფლებების კულტურის დანერგვას. იმიტომ რომ აი ამის გარეშე თქვა ეს პარალელური და გადაბმული პროცესებია. უბრალოდ იმიტომ რომ სექსუალობა ისეთივე ნაწილია ადამიანის უფლებების რა თქმა უნდა. გვიან გახდა უფლებებით დაცული ნაწილი და ის შესაძლებელია ამიტომ ასეთ წინააღმდეგობაც მაგრამ ისევეა ნაწილი აი ამ დისკურსისა როგორც თქვა სხვა დანარჩენი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მუდმივად აი ეს ბოლოდროინდელი პროცესები განსაკუთრებით ასე ვქოთ ძიმეთმოქმედებს შენზე იმიტომ რომ აი მართლა ისეთი ჩვენთვის ისეთ კატასტროფული მორევია აი ამ სიძულვილის სხვადასხვა ნიშნით იქნება ეს პოლიტიკური ნიშნით ერთმანეთის მიმართ იქნება არ ვიცი ძალიან მაღალი არის აგრესიის ვთქვათ და იზრდება ეს აგრესია ნებისმიერი განსხვავებულობის მიმართ რაც არის ძალიან ფეთქებად საშიში ჩვენაირი ქვეყნისათვის ამის მერე ან ამის პარალელურად ჩვენ შეგვიძლია ცოდნაზე ვიზრუნოთ უკვე მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან კი და ამ ეტაპზე ჩვენ შემოვიფარგლებით ხოლმე ძალიან პატარ-პატარა ჯგუფებით კონკრეტულად ახლა თქვა შეიძლება იყოს ჟურნალისტების ჯგუფი მაგალითად რომლებიც აშუქებენ ამ საკითხებს ან მაგალითად შეიძლება იყვნენ გარკვეული პროფესიონალები რომლებიც მუშაობენ ან შეხება შეიძლება კონდეთ ამ ჯგუფებთან აი უფრო აი ასეთი ტიპის და ბუნებრივია როდესაც რაღაც საკითხებზე მუშაობთ და პოზიციონირებას ვახდენთ მაგალითად ეს იქნება ტრანსგენდერ დაცვის ქესის ლეგალური არეარება თუ რა ეს ჩვენ დაუნებლიეთ გვიწევს ხოლმე საჯარო მოხელეების განათლება ასე ვთქვათ ამ საკითხებზე იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საკითხი უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ პროფესიონალებსაც კი სამწუხაროდ მოძველებული ცოდნა აქვთ რბილად რომ ვთქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც მეცნიერება ვითარდება სექსუოლოგია ახალ მეცნიერება უამრავი საველე გამოკვლევები დაგროვდა რომელიც მთლიანად ცვლის მთელ აი ამ სურათს და ვთქვათ ადამიანი რომელსაც 80 წელებში აქვს განათლება მიღებული და მე აღარ უზრუნია თვით განათლებაზე და თვით განვითარებაზე უსრულოდ საპირისპირო როლს თამაშობს აი სტიგმატიზაციის თვალსაზრისით.
და მედიის როლიც და დამოკიდებულებაც შეიცვალა, ხო? ანა როგორია თქვენ აღიარება?
ვერ ვიტყვი რომ თლიანად შეიცვალა, ალბათ ჯერ ერთი ჩვენ და მრავალფეროვანი მედია ყოფს, ამიტომ გაჩნია ვიზა ლაპარაკობ, მაგრამ მე მგონი წელს გვქონდა დადებითი პრეცედენტები, მინიმუმ მედიები როგორ აშუქებდნენ ამ საკითხს. ორი სატელევიზიო კამპანია იყო 17 მაისის წინ ჰომოფობიის წინააღმდეგ. მაესტროს ერთი წუთი მთლიანად დაეთმო ჰომოფობიის პრობლემას 17 მაისის წინაკვირაში და ჩვენ ვიყავით ადამიანები, ვისაც საშუალება მოგვეცა, რომ რესპონდენტის გარეშე გველაპარაკა იმ საკითხებს, რასაც ფიქრობ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია წარმო ტელეკომპანია ტაბულამ ჩვენთან და ჩვენ მათ შეუკრავეთ რეალური ისტორიები, რომლებიც ადამიანებმა მოგვაწოდეს და გვიწერეს და მათ სხვადასხვა ცნობილ პირს წააკითხეს ეს ისტორია და ამით რაღაცნაირად აი ეს უთქმელი ამბები, რომლებსაც ადამიანები ვერ აწოდებენ საზოგადოებას, რაღაცნაირად შევძელით, რომ უფრო მეტად გაგვევრცელებინა. ეს არის ძალიან დადებითი პრეცედენტი, იმიტომ რომ აქამდე პრინციპში წარმოუდგენელი იყო, რომ მედიას დაეთმოს სივრცეს, ესე მეინსტრიმულ მედიას, მას ან შედარებით ყოველთვის ტელევიზიას სივრცე დაეთმო სპეციფიკურად ჰომოფობიის პრობლემისათვის. ისინი ჰომოსექსუალობა, ლგბტ ადამიანებისთვის უფლებების ბრძოლას შეიძლება აშუქებდნენ, მაგრამ როგორც კონფლიქტურ საკითხს. თუმცა ეს კონცეფცია შეთანხმება, რომ ჰომოფობია პრობლემა არის და მოდი ამაზე ვიმუშაოთ კამპანიებით, ეს მაგალი წლევანდელი პრეცედენტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჰომოფობიური გადაცემები არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ მომავალში, თქვა, მედია ყოველთვის ასეთი, რა ქვია, შეჯერებული იქნება საკუთარ ღირებულებებზე.
ნუ სამაროდ ყოველ შემთხვევაში კარესო მაგალითები
გვაქვს.
იბა. სამაროდ ხო. და გარდამტეხი წლები დადგა, შეიძლება ასე ვთქვათ, კაი, იმიტომ რომ 2013 წლის 17 მაისმა ალბათ რაღაც შეცვალა საზოგადოებისთვის. წლევანდელი წელი კიდევ უფრო კარგი გამოდგა და
იცით რა არის, იმდანად არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა. მე მაგალითად 2013 წლის შემდეგ ვერ დავინახე ეს კათარსისი, სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო ძალიან ზედაპირული, თუნდაც ეკლესიის მხრიდან აი ეს გმობძალადობას, რომელიც სრულად არასაკმარისი იყო ჩემთვის. მე მახსოვს ეს პერსონალურ დონეზე ეს განწყობა როგორი იყო, როდესაც ერთ-ერთ საკომიტეტო მოსმენაზე ამ 17 მაისთან დაკავშირებით ვისხედით და ალაშა ჟანიამ, რომელიც საპატრიარქოს ფონდს ხელმძღვანელობს, ჩემს რეპლიკაზე საპასუხოთ, რომ აი ადამიანები ბეწუზე გადაურჩნენ სიკვდილს. მე ადამიანების სიცოცხლეზე საუბრობდი, ის მასუხობდა რემარკით, რომ როგორი საოცარი რაღაცა მოხდა, რომ პატრიარქმა ერთ-ერთ მხდაზე თქვა, რომ უზრდელია. ეს იყო აი ჩემთვის სრულად დროშაცნენ, მეცაც გეტყვით, სრულად ციმიკური პასუხი იმაზე, იმიტომ რომ მე ადამიანის სიცოცხლეზე ლაპარაკობ, ის ლაპარაკობს რაღაცა თქვაც სრულად სხვა კატეგორიებს. აი ეს კათარზისი მე მაგალითად ვერ დავინახე ორი დღის წინ. მე ასევე ერთ-ერთი უფლება დამცველისაგან კავკასიის ეთერში ბრჭყალებს შევამბობ, იმიტომ რომ ნიკოლაიშვილი ისტორიად ასე წარადგენს თავისას მოვისმინე ფრაზა, რომ იმედია 2013 წელს მათ ჭკუა ისწავლეს და აღარასოდეს გამედავენ ქუჩაში გამოსვლას. ხო, ნაკლებად მგონია, რომ ეს კათარზისის მომტანი იყო იმ ადამიანებისათვის, ვინც არის აი ფობიების მევთვლი, რომ აი სადღაც რაღაცა აი უბრალოდ გამოხატვის ფორმა შესაძლოა ვიღაცებისთვის მიუღებელი გახდა. ასეთი ფორმა, უკიდურესი ფორმა, თუმცა ესეც
თუმცა თანაარსებობას შეუშლის ხელს, თქო, ამ რამაფერონების აღიარებას. ფორმა, ძალადობის ფორმა ბევრისთვის მიუღებელი გახდა, მაგრამ აი ამ განსხვავებულ ჯგუფთან თანაარსებობა მაინც პრობლემა დარჩება, არანა?
მე მგონია, რომ ხო, ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება შევჯერდით, რასაც ადრეც ვამბობდი, იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მრავალფეროვნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ღირებულებაა და ის, რომ ჩვენ ამ ქვეყანას მიკუთვნებული, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქე თანაბარი ღირებულების მქონეა. სამწუხაროდ, მაგალითად, როცა ადამიანის უფლებებს ვახსენებთ ხოლმე, ხშირად განსთამიჩდება, რომ ადამიანებს საერთოდ არ კარგად არ აქვს გათვითცნობიერებული, რას ნიშნავს ადამიანის უფლება, როგორც ფუნდამენტური უფლება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ რატომ უნდა მივცე სხვას უფლება რაღაცის, ხო? ანუ თითქოს ეს უფლება მას კი არ აქვს, ახლა უნდა ავდგე რომელიღაცამ, რომელიც თავს რაღაცა მეინსტრიმულ ჯგუფს მივა მივაკუთვნება კარაკიანი პურივით გადავწე დანარჩენებს ეს თავიანთი უფლებები, ვითომ მე ამის უფლება მოსილება. მაგრამ ეს რაღაცა საბაზისო ტერმინოლოგიური შეთანხმებებიც კი არ გვაქვს, რომ როცა ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ? ის კი არა, რომ ღირებულებითი შეთანხმება, რომ ეს მნიშვნელოვანი ღირებულება. მაგრამ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რაც რამდენიმე დონეზე ძნელია, მაგრამ
ის საერთაშორისო დღე გაეროს მიერ დაწესებული დღეა, ხო? და გვიან
2005 წლიდან
აღნიშნავს. ანუ პრინციპში სოფლიოც გვიან დაიწყო ამ დღეს აღნიშნავს სოფლიომაც ამ
გახლართულებებს. ასე საერთაშორისო დღე შედარებით ნამდვილად, იმიტომ რომ ესეც ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე და როგორც დღე გვიან დაიწყო მისი აღნიშნა. ის რითიც აღშენებენ ხოლმე უყვარს შეშინება ჩვენ ეს ეს ვთქვათ გეი აღლუმები იქნება თუ რა თქმა უნდა, იმით უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვს, ისე თუნდაც სამოქალაქო ბრძოლის ისტორიას, მაგრამ ეს დღე სიმბოლურად შეირჩა და დაამთხვეს თან იმ დღეს, როდესაც 90 წელს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ აღიღო დაავადებათ ჩამონათვალიდან ვთქვათ ჰომოსექსუალობა და ეს სიმბოლურად როგორც აი ამ ასე ვთქვათ ფობიასთან, ქსენოფობიის, ისე როგორც ქსენოფობიის სხვა ფორმებთან ბრძოლის დღე, ისე დადგინდა და დაწესდა ეს დღე. ისეც ვერ მიგვაქვს ეს ზალეს ადამიანებთან ბუნებრივი.
კიდე თქვენ სხვა არეთქვით რამეს და უკვე ამთავრეთ ერთი წუთი
წაღადა. არაფერი ხო, უბრალოდ ბევრი საერთაშორისო დღე არსებობს, რომელიც ლგბტ ადამიანებს უფლებებს ერწყნება, თუმცა საქართველოში ის დღე გახდა ბრძოლის არეალი. ამიტომაც ეს გახდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ჩვენთან.
კეთილი და წარმატებებს გესურვებ, ძირი მადლობა მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე, იცვლება თუ არა საზოგადოების ჰომოფობიური განწყობები. საუბრობდნენ ქალთა ინიციატივების ხანდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი და იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხვიაშვილი. გადაცემას უძღვებოდ ინონა მჭეკლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.